Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ratari i voćari u Srbiji i dalje čekaju sneg koji njihove parcele može da zaštiti od mraza, ali i da im obezbedi preko potrebnu vlagu. Niske temperature vazduha usporile su bokorenje pšenice, koja je u januar ušla u relativno dobroj kondiciji. Suvo i hladno vreme u voćnjake je izmamilo glodare i divljač. Miševi i voluharice zaštitu od hladnoće traže u opalom lišću i granama koje su na tlu ostale posle rezidbe zasada, pa je čišćenje tog otpada najbolji način da ih se rešite bez hemikalija. Pitali smo stručnjake i kako zaštititi mlada stabla, čije delove u nedostatku drugih mogućnosti za ishranu koriste zečevi i srne. U Srbiji se pripremaju godišnji javni pozivi za dodelu podsticaja za ulaganja u seoski turizam, domaću radinost i stare zanate, preko nacionalnih mera podrške i preko IPARD fondova Evropske unije. Cilj je da se gazdinstvima omogući da obezbede dodatne prihode u oblastima takozvanih nepoljoprivrednih aktivnosti. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova. Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Sedmicu koja ostaje za nama obeležilo je suvo i hladno vreme sa temperaturama vazduha koje su se pri tlu u nekim brdsko-planinskim delovima Srbije spuštale i do minus 20 stepeni. Stručnjaci kažu da zbog mrazeva za sada nema problema u našim voćnjacima, zato što su temperature niske samo noću. Vlasnici zasada, sa druge strane, posebnu pažnju treba da posvete mladim stablima, gde glodari i divljač najčešće naprave štetu u potrazi za hranom, tokom zime bez padavina kao što je ova. Januar u voćnjacima u Srbiji prolazi bez kiše i snega, sa noćnim mrazevima i dnevnim temperaturama koje se kreću u uobičajenim granicama za ovaj deo godine. Kakvo je stanje u zasadima, pitali smo malinara Borka Pavića, predsjednika udruženja Centar za razvoj poljoprivrede Zlatiborskog okruga.
Sada je jedno, da kažem, zatišje zimski period. Voćari su izuzetno zabrinuti zbog ovih padavina koje trenutno imamo u malom obimu, tako da sada nema nekih velikih aktivnosti, ali nam je preko potreban sneg i što više vode za zemlju.
Kako je situacija što se tiče aktivnosti glodara i štetočina?
Mi smo se konsultovali sa stručnjacima iz poljoprivrednih stručnih službi i agronomima. Sada je stanje redovno i pod kontrolom, tako da nema opasnosti što se tiče štetočina.
U kakvom su stanju zasadi ušli u zimu, u period mirovanja?
Možemo reći da je zadovoljavajuće što se tiče malinjaka, to je prevashodno. Vlastari su za ovu narednu godinu dovoljno odrasli, nije bilo nekih, da kažem, većih bolesti, ima sušenja, to je i dalje prisutno na terenu, to je što je zabrinjavajuće, ali evo čekamo proleće i početak nove sezone, tako da će nam to biti neki novi indikator da vidimo pravo stanje voćnjaka i malinjaka za 2020. godinu.
Slične informacije sa terena dobili smo i iz Jablaničkog okruga od savjetnika za voćarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Leskovcu Aleksandra Mitića.
Temperatura vazduha u leskovačkom kraju za sada nije štetno uticala na zasade svih voćarskih kultura, tako za sada nema opasnost od bilo koje vrste izmrzavanja. Temperature su bile u opsegu od 0 do minus 10 stepeni u Leskovačkoj opštini, dok je u Crnoj Travi na nekoj većoj nadmorskoj visini bilo nešto niže. Međutim, tamo je bilo dosta snežnih padavina pokrivača, tako da nema opasnosti od izmrzavanja. Ono što je zabrinjavajuće, nemamo dovoljno akumulacije zimske vlage. To će predstavljati problem ako u budućem periodu nemamo neke ozbiljnije padavine.
Mitić kaže da radovi u voćnjacima koji su za vlasnike uobičajeni krajem januara i početkom februara mogu da se usklade sa aktuelnim vremenskim prilikama.
Ujutro ovako temperature su minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. To su temperature koje ne pričinjavaju neke štete, znači, na voćarskim kulturama, to su, znači, noćne temperature. U toku dana temperature vazduha su, slobodno mogu reći, u plusu, nesmetano utiču na izvođenje radnih operacija. Ne bi trebali, ako ceo dan temperature bude u minusu ispod minus 5, da se izvrši orezivanje. Međutim, stari zasadi, oni su po prirodi otporni, nema problema s otpucanje kore ili bilo šta. Znači, mrazivi su u kratkom vremenskom periodu. Neka gazdinstva i završila, znači, orezivanje svojih voćnih zasada, kreće tarupiranje granja ili iznošenje da voćnjak bude pripremljen za kretanje vegetacije u prolet.
Uredni i čisti voćnjaci u ovom delu godine najvažnija su preventivna mera protiv glodara, zato što takvo okruženje tokom zime ne mogu da koriste kao sklonište od niskih temperatura vazduha, poručila je savjetnica za zaštitu bilja u poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu Lidija Vulo.
Izuzetno veliki značaj imaju higijensko-sanitarne mere u samim voćacima. Zašto? Zato što se sitni glodari sakupljaju baš na mestima gde su gomilice sitnih grana, grančica ispod malča. Tu oni prizemljavaju i tu se i razmnožavaju. Njihova brojnost odatle potiče. Čak voćnjaci koji se graniče sa površinama koje su nepoljoprivredne ili zapuštene površine, tu je napad glodara veći jer higijensko-sanitarne mere nisu obavljene. Zato se preporučuje da se voćnjaci očiste i da se osim trave u njima ništa drugo ne nalazi. Na taj način ćemo spriječiti brojnost sitnih glodara koji mogu naneti velike štete.
Prema rečima Vulovićeve, ako preventivne mere ne pomažu, zasade od glodara treba štititi hemijskim preparatima.
U našem kraju trenutno, zbog tople zime, bez padavina, došlo do prenamnožavanja sitnih glodara, pre svega miševa i voluharice. Prilikom pregleda u ovom periodu, momenat za reagovanje spis aktnih rupa po jednom aru. Prag štetnosti nam govori da u tom momentu je potrebno preduzeti, pored preventivnih i određene hemijske mere, odnosno pozicioniranja zatrovanih mamaka na bazi bromodiolona u aktivne rupe. U slučaju da su ponovo aktivirane rupe, potrebno je pozicioniranje ponoviti. Sve češće voćari oko svojih zasada u cilju presecanja puteva kretanja sitnih glodara razoravaju brazdu, na taj način presecaju njihov put kretanje ka svojim voćnjacima.
Voćari, kako je rekla Vulovićeva, posebnu pažnju treba da posvete zaštiti mladih stabala u zasadima, zato što njihove delove u nedostatku drugih mogućnosti tokom zime za hranu koristi divljač.
Najbolja mera se pokazala potapanja sintetičkih traka, odnosno sintetičkih materijala u užegli loj i posle kad se sasuši te trake pravilno rasporediti po voćnjaku tako da se neprijatan miris ravnomerno širi. Od tog mirisa divljač jako beži i ne nanosi štete voćnjacima. Također se dobro pokazalo kada se audio CD-ovi nanižu pravilno na traki i rasporede po voćnjacima, sunčeve zrake prelamaju, divljač se plaši i beži, a prilikom duvanja vetra daju simptomatične zvuke, također divljač beži.
Sa oko 72.000 hektara na kraju prošle godine šljiva je po površini zasada i dalje najzastupljenija vrsta voća u Srbiji. Najviše nam u poslednje vreme rastu zasadi maline, koji su prešli 23.000 i jabuke 26.000 hektara, zato što su se te vrste voća, zbog relativno stabilne tražnje kupaca iz inostranstva, izborile za status komercijalno isplativih izvoznih proizvoda.
Ne bih dao svoje selo ni šajka čumije leče, a ni kazan od rakije u kome se šljiva peče. Ne bih dao svoje selo ni šajka čumije leče, a ni kazan od rakije u kome se šljiva peče. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio, Šumadio. Sela u gradovu, ne bi dao svoju njivu, ni bunarsku hladu vodu, pa me čude naši ljudi, kad iz sela u gradovu. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio, Šumadio. Jesen nam je najmilija, nigde nema tog vesela što ga ima Šumadija. Nigde nema takve svadbe, jesen nam je najmilija, nigde nema tog vesela što ga ima Šumadija. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio, Šumadio. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio,
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ozimi usevi u Srbiji za sada su prema procenama stručnjaka u relativno dobrom stanju. Pšenici i ostalim kulturama iz te grupe najviše bi koristio snežni pokrivač da ih zaštiti od niskih temperatura, ali i da reši problem nedostatka vlage u zemljištu. Oba pomenuta izazova najveći su rizik za polja koja su zasejana van optimalnih rokova. Januar bez snega i kiše sa temperaturama vazduha koje se noću spuštaju blago ispod nule, tako bi se moglo opisati vreme na poljima na kojima se u Srbiji gaje ozimi usevi. Utiske o trenutnom stanju tih kultura u Mačvi prenosi nam savetnik za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Šapcu Darko Simić.
Pšenica na našim poljima je u dobrom stanju. Ona se nalazi u fazi bokorenja i ukorenjavanja, ali istini za volju naša ipak pšenica plače, čini mi se, za snežnim pokrivačem, tako da ova golomrazica ume malo da napravi problem. Najviše će patiti za snegom ipak ona pšenica koja je sejana van rokova. Ona ipak nije stigla da uđe spremna u zimu. Tako da ta voda koja je ostala, dakle, u semenu i u biljci, ona zapravo izmrzava u golomrazici. I to ne može da se vidi dok je mraz, dakle, dok ne bude energije nekog sunca tek na proleće.
Simić kaže da bi snežni pokrivač u ovom delu sezone značajno poboljšao uslove za rast i razvoj ozimih ratarskih kultura u Srbiji.
Snežni pokrivač ume da podigne temperaturu ispod snega i da se nastavi bokorenje. Na niskim temperaturama u noćnim satima pa i u dnevnim, što se desilo zadnjih mjesec dana, ipak bokorenje je usporenije. Taj bokor sigurno neće biti produktivan. Taj sneg ume da pokrije, da sakrije biljku i da nastavi neko bokorenje što je nama željeno, a naravno i zbog količine vlage koja je bila u deficitu u samom startu. Ipak i nedostatak, akutan nedostatak vlage bi sigurno snežni pokrivač nadomestio u nekom momentu.
Prema rečima našeg sagovornika, pšenica je po zasejanim površinama i ove sezone najveća ozima ratarska kultura u Mačvi.
Kod nas u našem mataru se uglavnom seje negde oko 25.000 hektara na četiri opštine ozime pšenice. Ove godine je bilo nešto povećano na nekih 28.000 hektara. Ima uvećanja, ali eto, ne toliko, jel, drastično. Pšenica mora da bude u setenoj strukturi svakog poljoprivrednog proizvođača, a naravno i za državu je vrlo bitno da se ipak te površine nekako održavaju na već postojeći.
Mreža poljoprivrednih stručnih službi Srbije pred novu godinu je izašla sa procenom da je u aktuelnoj sezoni ozimih useva ta proizvodnja u našoj državi zasnovana na oko 720.000 hektara. Sa oko 570.000 hektara ubedljivo se izdvaja pšenica, dok se na preostalim površinama gaji ječam, tritikale, ovas, raž, uljana repica i krmno bilje.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Pregled stanja u poljima, voćnjacima i vinogradima završavamo agrometeorološkim izveštajem Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Izveštaj je pripremila Ljiljana Đingalašević.
Hladno vreme bez snežnog pokrivača ne smeta prezimljujućim usevima, voću i vinovoj lozi. Bilo bi dobro da ima snega, ali u ovakvim agrometeorološkim uslovima ove poljoprivredne kulture dobro podnose golomrazicu. Ozimi usevi dobro su pripremljeni za period mirovanja, tako da pojava jakih mrazeva ne utiče na njihovo stanje. Tokom protekle sedmice nije bilo padavina. Snega ima jedino u brdsko-planinskim područjima, a visina je od 10 do 50 cm. Povoljne vremenske prilike i dugotrajna suša uslovile su značajnije povećanje brojnosti poljskih voluharica i hrčkova. Kako su poljske voluharice vrlo značajne štetočine ozime pšenice i ječma, uljane repice, lucerke, povrće i mladih zasada, potrebno je pregledati useve i uraditi tretiranje. Tokom većeg dela naredne sedmice prognoziraju se česta prolazna oblačenja, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. stabilizacija vremena očekuje se krajem sledeće nedelje.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. U Srbiji se pripremaju godišnji javni pozivi za dodelu podsticaja za ulaganja u seoski turizam, domaću radinost i stare zanate, preko nacionalnih mera i preko IPARD fondova Evropske unije. Cilj je da se gazdinstvima obezbede dodatni izvori prihoda u oblastima takozvanih nepoljoprivrednih aktivnosti. Naši ljudi koji žive na selu uglavnom su nezadovoljni otkupnim cenama osnovnih poljoprivrednih proizvoda i stanjem u kućnim budžetima, pa su, kako tvrde, prinuđeni da se snalaze na razne načine kako bi finansijski obezbedili svoje porodice. Predsjednik udruženja Centar za razvoj poljoprivrede Zlatiborskog okruga, Borko Pavić, za sebe pre svega kaže da je malinar. Pošto voćarskom proizvodnjom ne može finansijski da obezbedi svoju porodicu, pokušava, kako nam je rekao, da iskoristi svaki prostor za zaradu.
Danas srpski poljoprivrednik ne može da živi samo od jedne proizvodnje, nažalost. Pa evo, radimo stočarstvo, radimo povrtarstvo, radimo nešto i delom usluga. Sve što možemo u ovom našem delu ovdje u zapadnoj Srbiji, što nam dozvoljavaju uslovi, sve što možemo da ih stignemo fizički, malo je to više i naporno, maltene 18 sati svakodnevno, pitanje je to i zdravlja, dokle će to moći da se izdrži. To je jedna slika današnjeg srpskog seljaka, to vam sad ja prenosim lično iz mog ličnog primjera. Upravo zbog te nesigurnosti plasmana tih određenih proizvoda mi smo prinuđeni da moramo da se osiguramo sa nekim dodatnim proizvodima, a inače da je stabilno što se tiče tržišta i otkupnih cena, to bi skroz bila druga priča, druga slika. Mora se znati neka minimalna zagarantovana cena. To rade evropske zemlje, ne tražimo ništa novo, već moramo zaštititi srpskog seljaka. Vidite da je i veliki odliv stanovništva, iz Srbije.
Savjetnica za agroekonomiju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu, Stefanija Anđelković, smatra da naši poljoprivrednici znatno više treba da koriste mogućnosti da kroz različite izvore obezbede prihode za porodični budžet.
Naši poljoprivredni proizvođači su, nažalost, uglavnom orijentisani na specijalizaciju proizvodnje, znači, a mi promovišemo diversifikaciju. Ona podrazumeva uvođenje novih aktivnosti, novih proizvoda kojima gazdinstva ostvaruju dodatni prihod. I mi se trudimo i radimo na tome da podignemo svijest poljoprivrednih proizvođača i ukažemo im da postoje mogućnosti ostvarivanja dodatnih prihoda. Čak 52% poljoprivrednih gazdinstva nema drugih prihoda osim prihoda iz poljoprivrede.
Kako bi se našim poljoprivrednicima obezbedili dodatni izvori prihoda, država će im, prema rečima Anđelkovićeve, po uzoru na prošlu godinu, ponovo ponuditi podsticaje za ulaganja u takozvane nepoljoprivredne aktivnosti, kao što su seoski turizam, stari zanati i domaća radinost. Za razliku od 2019. kada je podrška bila dostupna samo preko nacionalnih mera, sada će se za taj novac konkurisati i preko IPARD fondova Evropske unije.
Iznosi tih podsticaja iznosit će do 65% od vrednosti celokupne investicije umanjene za iznos PDV-a. E sad, u ciframa će ti iznosi biti tačno definisani po otvaranju javnog poziva. Za IPARD se zna, bit će maksimum do 300.000 evra, a na nacionalnom nivou ti podsticaji su prošli godin iznosili 3 miliona dinara. To neće biti slučaj za ovu godinu, ove godine će ti podsticaji biti veći. Očekujemo ovih dana da će izaći javni poziv, pre svega za nacionalna, potom i za IPARD podsticaje u ovim sektorima.
O paketu podsticaja koje nam je predstavila, Anđelkovićeva je već počela da razgovara i sa poljoprivrednicima iz Šumadijskog okruga.
To su jednostavni složeni biznis planovi. Oni imaju pitanja ko će im raditi te planove, biznis planove, koliko to košta, da li mogu aplicirati i na jednom i na drugom osnovu, i na nacionalnom i na evropskom fondu. To su ta neka najčešća pitanja koji poljoprivredni proizvođači postavljaju.
Borko Pavić se sa druge strane pita da li različitim vrstama podsticaja za poljoprivredu iz domaćih i iz fondova Evropske unije mogu da se reše problemi sa kojima se danas suočavaju naši ljudi koji žive na selu.
Centralna Srbija je malo u zavidnom položaju, malo bolje, zato što rade na malo većim obimima proizvodnje, ali što se tiče zapadne Srbije, južne Srbije, vrlo, vrlo teška situacija. Sa kolegama iz Vojvodine i tamo ima problem isto radne snage, ljudi koji ostaju na poljoprivredi ne vide perspektivu za budućnost. Tu je ključni problem da se mora reagovati, znači država ovo sad što radi kroz ove subvencije pozdravljamo, ali je pitanje samo koliko će srpski seljak biti snažan, imati snage, biti likvidan i da kupi traktore i da povuče sve te subvencije. Mali je broj tih ljudi koji to radi.
Pavić predlaže da se podrška poljoprivrednicima u Srbiji organizuje po modelu koji je dobre rezultate pokazao u Sloveniji.
Slovenija je to mnogo, mnogo prostije uredila i jednostavnije. Povećala je nivo subvencija za te otežane uslove brdsko-planinske da bi zadržala gore ljude da žive. Mnogo su pristupačnije subvencije nego kod nas. I šta imaju? Imaju zagarantovanu otkupnu cenu za sve proizvode. Jabuka, na primjer, i sve ostalo voće se sve prerađuje u sokove, u džemove i to se sve plasira na njihovom tržištu preko svojih ustanova, vrtića, škola, pomažu seljaka, bukvalno na taj način. A mi ne možemo ovdje to trenutno se izborimo sa tim zato što imamo problem sa otvorenim granicama iz susjedstva, znači gdje se favorizuju proizvodi iz drugih zemalja. Seljak na ovakav način gubi trku sa konkurencijom iz regiona.
Paketom podsticaja za ulaganja u nepoljoprivredne aktivnosti u našim selima planirano je da se iz budžeta Srbije za te namene prošle godine potroši 110 miliona dinara. Na preliminarnu rang listu koja je sa pravom žalbe objavljena polovinom novembra, plasiralo se 140 projekata iz oblasti seoskog turizma, dok ih je svega 15 u istom statusu prošlo u kategoriji stari, umetnički zanati i domaća radinost.
svila, lepša si nam borska vila, ko kupoljak husne su ti, tvoj poljubac pamet muti, ko kupoljak husne su ti. Što te nije, bluzi što ti grudi krije, blago meni, blago meni. Usne su ti medveni. Blago vodi što te nije, bluzi što ti grudi krije, blago meni, blago.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Stručnjaci kažu da su odgovoran odnos prema životnoj sredini i zdravlju potrošača glavne prednosti organske poljoprivrede u odnosu na klasičnu. Tržišni potencijal zdrave hrane prepoznat je i u Srbiji, gde raste interesovanje za sertifikaciju te proizvodnje. Kontrole je za sada prošlo više od 6000 gazdinstava. Većina se opredelila za voćarstvo, povrtarstvo i ratarstvo, dok su u stočarstvu napravljeni osnovni, znatno manji koraci ka kupcima, koji su spremni da plate više za meso, mleko i mlečne proizvode vrhunskog kvaliteta. Na površini od oko 7 hektara u okolini Zrenjanina, porodica Šokšić godišnje proizvede oko 100 tona organskog povrća. Gordana Šokšić kaže da je zdravom hranom počela da se bavi 2007. kada je odlučila da se iz grada sa porodicom preseli u selo Taraš.
Ne prljamo zemlju hemijskim preparatima, unosimo stajnjak i time povećavamo plodnost tako što stvaramo humus. Mislim da je to bar jedan mali deo koji mi možemo da učinimo za našu zemlju, da očuvamo našu životnu sredinu i naša misija jeste da podstaknemo zdraviji način života ljudi u Srbiji. 90% naših proizvoda ostaje u Srbiji, od 5 do 10% se izveze i preko posrednika. Mogu samo da završim da je jako lepo baviti se organskom proizvodnjom. Priroda oplemenjuje, umiruje. Naša proizvodnja ima tendenciju rasta, koliko god možemo se širimo. Ništa nije išlo stihijski. Često puta smo išli unazad jer vi nikada ne znate kako će biljka da reaguje, da li ćete u tom momentu imati mogućnost da je adekvatnim preparatom sačuvate. Nije nas to pokolebalo.
Slična situacija je i na farmi od oko 1000 muznih krava kompanije Global Seed u Čurugu, rekla nam je Ina Radanović, zadužena za standarde kvaliteta u toj kompaniji.
Jednom godišnje se radi sertifikacija farme u Čurugu. Kontrolišu nas i prema domaćoj zakonskoj regulativi i prema EU standardima. Prilikom kontrole dolazi nam sertifikator iz Nemačke za EU standarde. Praktično se dokazuje sve ono što radimo svakodnevno na farmi. Time dokazujemo da naši proizvodi, u ovom slučaju organsko mleko, u svakom momentu jesu kvalitetni, bezbedni i imaju zaista taj status organskog proizvoda.
Odgovoran odnos prema životnoj sredini i zdravlju potrošača glavne su prednosti organske u odnosu na klasičnu proizvodnju hrane, poručila je profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Snežana Oljača.
Proizvodi biljnog porekla, proteina ima manje u organskoj proizvodnji, biljkama je manje dostupan azot, azot je potreban da bi se formirali proteini i zbog toga biljni proizvodi, pre svega žitarice, imaju nešto manje proteina nego konvencionalni, zato što je mineralna ishrana u organskoj proizvodnji slabija jer se koriste organska đubriva, a ne mineralna. Sve ovo drugo manje više na strani organskih proizvoda, vitamini, polifenoli, pigmenti, znači neke materije koje nama čine dobro za zdravlje. Animalni proizvodi iz organske proizvodnje zaista po većini istraživanja imaju veći sadržaj određenih vrlo korisnih supstanci, pre svega su to omega-3, omega-6 masne kiseline. Jako nam je bitno da nemamo ostatke štetnih materija, da nemamo ostatke pesticida kod animalnih proizvoda, da nemamo ostatke hormona, da nemamo ostatke antibiotika. Ovde zaista možemo onda da imamo veliku prednost kod tih animalnih proizvoda u odnosu na konvencionalno.
Prema Oljačinim rečima, proizvodnja zdrave hrane ima tržišni potencijal, ali donosi i brojne izazove u organizaciji tog posla za koje se treba dobro pripremiti.
Organski proizvođač mora da u svojoj glavi kaže ja se opredeljujem za jednu vrstu ekološke proizvodnje, znači onaj proizvođač koji ulazi u organsku proizvodnju i misli da će na tome lako i brzo da zaradi, ne treba da ulazi. Moraju se poštovati pravila. Tu je proces kontrole i sertifikacije jako važan. Svi zakoni i pravilnici koji su u Srbiji, otprilike su vrlo slični ili identični evropskim zakonima, pa i svetskim, tako da mi imamo ovde jedan čvrst sistem da bi zaštitili i proizvođača i potrošača. To je jako bitna stvar da mi znamo kao potrošači da budemo sigurni da je taj proizvod dobijen po određenim procedurama. Znači, postoje određene zabrane, u propisima postoje određene pozitivne liste, koji su preparati dozvoljeni za primjenu, kako za ishranu biljaka, tako i za zaštitu biljaka, tako da proizvođač uopšte nema nikakvu dilemu šta će i kako u proizvodnji koristiti.
Koliko se zdrava hrana danas proizvodi i koristi u Srbiji, pitali smo generalnu sekretarku Nacionalne asocijacije proizvođača te hrane, Serbia Organica, Ivanu Simić.
Kad pričamo o našem domaćem tržištu, osnovna konstatacija je da se ono vrlo intenzivno razvija, dominiraju na njemu proizvodi koji su biljnog porekla, baš zato što ih do sada nije bilo mnogo. Vrlo su traženi svi proizvodi životinskog porekla. Mnogi negde organsku proizvodnju i dalje mešaju sa nekim domaćim tradicionalnim proizvodima. Malo ljudi zna da je to jedan standard. Organski proizvodi mogu da budu samo oni koji su kontrolisani, sertifikovani. Sve ostalo nisu organski proizvodi, autentični. Od ukupne proizvodnje naše u Srbiji, više od 6000 organskih proizvođača koje imamo uključeno u sektoru, jako malo toga ostane kod nas i proda se na domaćem tržištu. Po nekim procenama to je svega 5%, sve ostalo se izvozi. U nekih prethodnih 7 godina kao država smo povećali taj iznos izvoza za nekih 7 puta, ali sa druge strane, naročito nama u asocijaciji je vrlo bitno da naša deca mogu da jedu zdravu i kvalitetnu hranu.
Ivana Simić tvrdi da su domaći proizvođači zdrave hrane počeli da ulaze u postojeće kanale distribucije tih proizvoda do kupaca, kao i da su neke od novih kanala i sami počeli da razvijaju prateći iskustva kolega iz sveta.
Organski proizvodi su dostupni putem raznih prodajnih kanala, bilo da su u pitanju pijace, bilo da su u pitanju maloprodajni specijalizovani, da kažem, objekti, to su neke organske radnje ili prodavnice zdravije hrane koje u svom asortimanu takođe imaju organske proizvode. Najveći proboj, najveća dostupnost napravljena time što danas i u Srbiji možemo da pazarimo organske proizvode, da kažem, na nekim ovim običnim mestima kao što su veliki supermarketi. Takođe, jako se brzo razvija poslednjih godina i ta elektronska prodaja, jako je puno elektronskih prodavnica. Takođe, jako dobro je i da naši organski proizvođači sve više imaju mogućnosti da se sve više njih bavi direktnim snabdevanjem svojih kupaca, odnosno potrošača, šalju brzom poštom ili nekim drugim kanalima snabdevaju potrošače.
U Srbiji se godišnje proizvede organska hrana vredna oko 30 miliona evra, što znači da je naš udeo u svetskom tržištu u toj oblasti, koje se procenjuje na skoro 100 milijardi evra, tek negde oko 0,03%.
Radio Beograd, prvi program, nedeljom za selo.
Ne stidim se.
U prošloj emisiji detaljno smo govorili o novim slučajevima afričke kuge svinja koji su se pojavili u populaciji divljih životinja u lovištima u istočnoj Srbiji, u pograničnim područjima prema Rumuniji i Bugarskoj. Načelnica Pirotskog okruga u kome je uz Borski potvrđeno prisustvo te bolesti, Dragana Tončić, kaže da nadležne službe za sada situaciju na terenu drže pod kontrolom.
Sva lovišta su znači pod monitoringom, republički inspektori veterinarski su stalno na terenu, tu su i veterinarske službe, a na kraju i svaka sumnja kod lovaca, predstavnika šumskog gazdinstva koja bude uočena, biće data na analizu, takođe i apel građanstvu za individualno čuvanje domaćih svinja, bilo kakva sumnja na neku bolest, obavezno kontaktirati najbližu veterinarsku stanicu, onda će oni izaći i uzorkovati brisevima to i dokazat će se da li jeste ili nije bolest prisutna.
Tončićeva podsjeća odgajivače domaćih svinja da dosledno poštuju paket mera koje treba da smanje rizik od širenja te bolesti u Srbiji.
Za sada nemamo ni jedan uzorkovani slučaj kod domaćih svinja na afričku kugu svinja. Naravno, mi kao štab morali smo određene mere i određene sugestije ka građanstvu da prosledimo. Sva gazdinstva, sva privatna domaćinstva koja čuvaju svinje, da pojačaju biosigurnosne mere, a ono se odnose na dezinfekciju prostorije u kome se čuvaju te svinje, pravljanje tih dezinfekcionih barijera na ulasku u mesta gde se čuvaju domaće svinje. Naravno, ako je neko od članova domaćinstva lovac, obavezno preslačenje s obzirom da je velika mogućnost prenosa zaraze preko odeće i preko obuće, preporuka je da se svinje zatvaraju, da se ne čuvaju na otvorenom, da se ne hrane pomijama jer u njima mogu da se nađu ostaci svinjskog mesa.
Prisustvo afričke kuge svinja u Srbiji prvi put je potvrđeno u avgustu prošle godine u populaciji domaćih svinja u selima na teritoriji susednih opština Mladenovac i Smederevska Palanka. Mesec dana kasnije ta zarazna bolest pojavila se i u srpskom Itebeju u vojvođanskoj opštini Žitište.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U završnom bloku emisije i dalje smo u Pirotu, gde je juče otvoren osmi sajam peglane kobasice, tradicionalnog specijaliteta iz tog dela Srbije. Žiriju i posetiocima sajma još danas će se predstaviti 40 proizvođača peglane kobasice, izložbeni prostor hale K, oni dele sa preko 70 mlekara i vinarija, dok će se oko hale prodavati suveniri iz oko 150 domaćih radionica. Najvažnije informacije o peglanoj kobasici pripremila je dopisnik RTS-a iz Pirota Maja Mijalković.
Peglana kobasica je specifičan proizvod, priprema se samo ovde u Pirotu, pravi se od tri vrste mesa, dakle ovčeg, junećeg i kozijeg, i naravno svaki majstor ima i svoju neku tajnu što se začina tiče, ali ono što je takođe veština jeste upravo da se mesec dana suši na vazduhu i pegla kako bi se iz same kobasice istisnuo vazduh. Peglaju Piroćanci i to punom flašom, i peglanje je nekako trenutno najpopularniji posao za muškarca ovde u Pirotu. Poslednjih nekoliko godina je veliko interesovanje za ovaj proizvod, tako da su Piroćanci rešili da malo porade i na povećanju stočnog fonda, što jeste dobro i to jeste baza zapravo za proizvodnju peglane kobasice, a naravno pored povećanja stočnog fonda ušli su i proces brendiranja ovog specijaliteta. Pa evo, taman imate dovoljno vremena da se smislite, dođete i vidite zbog čega je tako dobar ukus pirotske peglane kobasice. Poziv stoji, a vi razmislite.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Ivica Anđelković, Dragan Dimić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.